bueno, ez baldin bada sari bat galleta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala hasteko.
Elika eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.
Elika eskolan aurkitzen gara, hilaren 17an arratsaleko 6:30 gorputzan iztasuna eta osasuna. Lemapean ondorengo hitzaldia eta tailerra eskainiko baitute. Jone Larrañaga eta Garazi Lizarraga, zer moduz?
Kaixo, Itziber, osondo.
Osondo. Berazuek izango zarete hizlariak eta kasik hilabetero gertatzen den bezala, baina oraingoan bai ere, aktualitate bete-betean aurkitzen den gai bat jorratuko duzue, beti ere gorputzan iztasuna eta osasuna, osasun fisiko eta mentalaren hobe beharrez, ez da?
Bai, hori da. Bai, zuk esan dezun bezala, asko ikutze digun gai badan, ikuste batez ere emakumea gelako kaltetuak gai honetan, eta pixkanaka, sentsibilizatu gaudelako mezu batzukin, eta gai honetaz hitz egite duenean, jendia soratu itea. Behar ditugun mezuak dialako. Bai.
Zein dira, zehazki, behar ditugune mezu horiek?
Magian hasteko hori, ez? Gorputz anistasun hori existitzen dela, ez? Orain arte jaso degun mezu nagusia da gorputz bakar bat eta egia da historian zehar gorputz irudi edo gorputz ideal horren irudia aldatzen joan den zerbait dela, estandar hori aldatzen joan den zerbait dela, ez? Baina beti historian zehar gorputz bat bakarrik onartua izan da, ez? Eta orduan, hortik kanpo geratzen diren gorputz guzti horiek ez dira onartuak izan eta jasartuak, ez?
Zuek ikusten duzu hemen Hondarribian eta Arata gore esan genezake Euskal Herrian eztabaida hori kalean dagoela, eztabaida baino gehiago agian sufrimendu bat dela, lehen garaian bereziki neskei lotutako sufrimendu bat izan zitekeen eta zoritxarrez hori desagertu ordez zabaldu eginda are gehiago ere gorputz maskulinoetara.
Bai, hala da. Eta, ni urtepila banijoa elikadura nahastiak tratatzen eta aurten izan da lehenengo aldiz mutilak topatzen hasi naizena. Hamabost urteko mutilak baiak kezkatuta, behaien gorputz irudiakin eta emakumetan urtepila batetan normalizatuta egondian jarrera arriskutsuak, mutiletan ikusten hasi gea orain, adintarte horretan batez ere. Bai, azkenean zuk esan dezun bezala hori, ez? Emakumezkotan gorputz argala goraipatzean bezala eta urte pila batetan kanon estetikoa pixkata aldatuz junda, baina beti izan da argaltasun azken urteotan eta mutiletan orain gorputz gihartxu hori aida pixkat goraipatzen.
Gorputze gihartxu hori ez dator bakarrik, ez? Eta azken batean plazerretik kirola egin ordez obligazioz bezala egin ohi da.
Claro, kontua arazoa hor dago, kirola egitea osasuntsua dela badakigu, baina baldin eta nola egiten dugun edo zer suposatzen duen horrek. Obligaziotik, derrigortasunetik egiten dugunean, osasuntsua izateari uzten dio. Mm-hmm. Bai? Orduan, galera ja aztu zain.
Esan duzun hori, osasuntxutik, baina obligazioa izan gabe, ez? Norberak bere burua zigortu gabe hortara.
Hori da, bai. Guazen kirola egitera, disfrutatzeko, osasun aldetik ere, onurak emango dizkigun horretatik, baina derrigortasun hori gabe.
Gorputzan iztasuna eta osasuna aintzat hartuta, somatzen duzue hala ere aldaketarik, bai, elikadura trastornoak aipatu dituzu Jone, beste muturrean somatzen duzue ere neska edo mutilik esaten dutena, bani olakoa naiz, eta aurrera egingo dut. Alakorik badago?
Esan nahi duzu, behin gorputz irudi hori onartze dutenak. Zaila da. Nik uste dut pixkanaka prozesu hortan lanketa handi bat iten nahi dela, eta badaudela pertsona batzuk, gaur egun sare sozialetan adibidez informazio pila badao, askotan gehiegi, baina, bueno, depende ze kontu jarraitze dituzun informazio hori oso baliagarria izan daiteke zure buruakin ahalik eta hobeto sentitzeko, ez? Eta orduan nik uste talde hortan, hobekuntza batzuk nabaritzen ari gehala, baino ezin deula, iezin, egunero jasotze ditugun kontrako mezu guzti horietatik. Orduan, benetan zure gorputza guztiz onartu eta horrekin zoriontsu izatea, iristea, oso prozesu zaila da. Eta guk egunerokotasunean, ba, sufrimendu haundia ikuste dugu kontsultara etortze dian pertsonetan. Orduan, nik nere kasuan, oraindik ez detopatu kontsultan behintzat, pertsona bat esan ditena, ni guztiz ados nago nere gorputzakin, eta aurrean honekin.
Nahi gabe, beti agertzen dira, sare sozialak. Leno, mezuak ba, prentsa idatzi irrati edo telebistaz jasotzen genituen, baina gaur egun informazioaren aro honetan eta sare sozialak oso eskura ditugun honetan, ze asko aipatzen da nerabei begira, baina helduok erortzen gara trampa berdinetan, hori kasik kontrola ezina da.
Eske bada, ba hori, jokuan sartu den faktore berri, bueno, ez hain berria, baina berri bat, eta kriston impactua duena, pasagara, ba, esaten desuna, egunkaria irakurtzetik, eta ba, gure inguruko jendea ikustetik, egunero ezakizen bat ordu ikustera gorputz irudi perfektuak, bizitza perfektuak, orduan, klaro, horrek kriston impactua dauka.
Eta irrealak, zazkenean hor da arazoa Itziber. Zuk filtro batekin ikuste baldin badituzu irudi guzti horiek eta oso kontziente izaten, ikusten naizean hori, ba, erakutsi nahi digutena dala, ba, segulaski produktuak saltzeko edo zer gauza edo zerbitzuak edo saltzeko, ba bueno, puntu kritiko hortatikan, ba, asko hobeto eraman dezakezu, baino igual helduak gaikea momentu batzutan puntu kritiko hortatik ikusteko, baina nerabeak ez. Eta nik uste dut formakuntza handia jaso behar dutela, ba, etxetik eta etxetik kanpo ere, ba, ikusteko sare sozial hoien erabilpen egoki bat nola egin dezaketen.
Aipatu izan dugu zuekin elikadura, eta azpimarratu izan duzue behin baino gehiagotan ere dieta soziala. Dieta digitala, aplikatu beharko genuke, azken garaietan entzuten ari naiz, badagoela jendea bere sare sozialak kendu dituenak telefono mugikorretik, eta noizean behin tarteka ordenagailu aurrean baldin badago eta nahi baldin badu, begiratzen dituela, baina ez inertzia zeten gabe telefonotik. Horrek mesede egingo lioke aipatzen ari garen guzti honi.
Neretzat puntu ideala izango litzateke Itziber benetan erabilpen egoki batitia, ze nik adibidez, ba, laneako eta deneako iruditzait asko ikaste detela eta modu pertsonalian ere, ba, bueno, jarraitze dituten kontuak interesgarriak baldin badia, asko ikasi dezaketela ere sare sozialetatik. Baina bueno, ikusita ze moduan erabiltzen aigean, ba bai, dieta digitala zoragarria izango litzateke, ba, osasun, batez ere osasun mentala irabazteko. Bai.
Ez dugu gezki esan dutzu, dieta soziala aipatu izan duzu beti ere hori ez egiteko esan bai. Edut. Alegia, baimentzeko geure buruan noski dudarik ez kalera joan eta lagunekin egotera. Aste azken honetan duzue hitzordua, apirilekoa ez da azkena, baina prozesua ekainan bukatzen duzue. Nola joan da, nola doa, publikoak errepikatzen du, badakigu kurtsoak edo itzaliak doakoak direla, gero beharraina denbora hartzen duzula hitz egiteko, zuen espektatibak bete dira.
Ba, gira esan, uste genuena, baina nobeto joaten ari da, hasierako itzaldi horretan, Gabriela Uriart etorri zen horretan, ba, bueno, ba, oso jendetxo izan zen, ba, berak daukan oso ezaguna delako, ez? Eta ondoren egia da, bueno, ba, nahiz eta jetxi mantendu egin dela. Egia da, gustatuko litzai gukela baita ere, geroz eta jende gehiago etortzea, ez? Azkenean, bueno, ba, hitz egiten ari gara, ba, oso mezu importanteak direla, eta ba, 50 pertsona inguru etortzen diren itzaldi honetan, obelitzakela gehiago, baina.
Nei adibidez, azkeneko itzaldian, ba, zemagarrena zan, bosgarrena zan, grazia hundi egintzen, ze ordu arte nintzen konturatu, baina ohartu nintzen, beti pertsona berdinak etortze diala, eta beti leku berdinetan esertze diala. Osa, kia publiko oso fiela da kaula, bai, eta joa, ba, itzaldia bukatzen ditugunero, hurbiltzen zaigu jendia, baskerrak emanez, zemezu garrantzitsua, zabaltzen nahi gean, eta jo, ba, ojala denak entzungo baldin bagenu mezu hori, ez? Eta, jo, nahi, atentzioa deitze ditena da, ze adintarteko jendia etortzen nahi da nere batez ere, ze, bueno, ba, nere aman adineko jendia, ba, 60, 50 asko, 70 inguruko jende asko etortzen nahi da, eta nik uste dut, ba, pertsona hauek, ba, igual gu baino okerrago bizi izan dute oraindik, ba, dieta mundu hori eta tal, ba, guztiz enfokatuta zeolako garai hortan, eta izaiela, ba, mundu berri bat edo ikuspegi berri bat irekitzen, ba, oso beharrezkoa eta onuragarria izango dana.
Maiatzan bada itzordua, ekainan bada itzordua, iraila aurrian itzultzeko asmoa daukazue edo bukatutzat ematen duzue?
Ba, bueno, hemendik irekiko deu aukera, ze, bueno, haia, ba, beste herrialde batzutako udaleko, bueno, zerbitzu batzokin hitz egiten, aber zabaldu dezakeun beste herri batzuta, ba, hori, iruditzen zaigulako zenbat eta jende gehiok entzun mezu hau askoz garrantzitsuagoa dela, eta bueno, hemen Elika Eskola barruan ere, ba, beste proiektu batzuk martxan jarri nahian gabiltza, ba, bueno, hau ez gelditzeko bere hortan, ez? Ba, pixkat jarraipen bat eman eta alik eta jende gehienak entzuteko.
Ba, mil esker, bikote, esango dugu, asteazkenan, seiterditan, gorputzan iztasuna eta osasuna, kulturetxan, beti bezala.
Bai, hori da. Zuri.
Bueno, ez baldin bada sari bat galleta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala hazteko.
Elika Eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.